несколько лет был Всесоюзный Саумин, Беларуси было важно зразуметь, ці пойде Россия на серьезные уступки по этому питанию.
Конечно, связано, если мы договариваемся, положим, с Украиной о какой-то согласованной тарифной политике, наши совокупные переговорные позиции усиливаются. «Газпрому» гораздо сложнее, тогда будет искать компромисс.
У экспертизе «Свободы» брали удел журналістка газеты «Беларусы и рынок» Татьяна Манёнак и координатор проекту «Наше мнение» Валерия Костюгова. Вёл передачу Валер Карбалевич. Вы на хвалях «Радио Свобода» у пражской студии Сергей Навумчык. Нагадаю, основные подзеі дня. Товариство аховы помнікаў б'е трывогу ў сувязі з планамі зносу старога будынку нацыянальнай бібліятэкі. Парушаюцца 15 пунктаў закону аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны, гаворыцца ў лістах, накіраваных у дзяржаўныя структуры. За апошнія 2 гады толькі ў гістарычным цэнтры Менску разбурана больш за 20 помнікаў архітэктуры. У Вільні раіліся сябры палітрада аб'яднаных сіл у Беларусі, прынятыя змены ў агульны спіс кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. У Гомельскай вобласці перапрацоўчыя прадпрыемствы праходзяць на еўрапейскія стандарты якасці малака для спажыўцоў. Доктарка Наталля Кіман прайграла суд супраць газеты Слонімскай. Суд не ўбачыў публікацыі газеты абразы гонару і годнасці зубной лекаркі. А цяпер у эфіры беларуская замежжа. Хто і як можа падтрымаць беларускіх навукоўцаў, якія пацярпелі за свае ідэі на радзіме, ці могуць яны працягваць сваю працу за мяжой? Пра міжнародную сетку навукоўцаў у небяспецы, якая правяла сваю першую канферэнцыю ў Еўропе разам з ЭГУ ў Вільні, а таксама праца за мяжой аднаго з найбольш вядомых беларускіх навукоўцаў у выгнанні, у перадачы, якую вядзе Таццяна Поклад.
Профессор Юрий Бандажевский, відомий у світі експерт у галіні медичних наступстваў радіяції, на радзіме у Беларусі жить не може. Він працягвае свою працу за мяжой. Праз некалькі гадоў після Чорнобыльської катастрофи Бандажевский приїхав працювати у Гомель. У липні 1999-го ректор Гомельського медінституту Бандажевський був арештований, у червні 2001-го осуджений на 8 гадоў позбавлення волі. Міжнародними і білоруськими правоохоронцями Бандажевський признаний в'язнем сумління, поскольку вони були переконані, що його судили за критику ставлення керівництва Білорусі до наступства Чорнобиля. Каля 50 тисяч листів з усього світу було написано в його підтримку. У Франції дійнічав комітет за визволення Бандажевського. Шерех заміжних городов надали йому звання почесного громадянина під час його знаходження у турмі. Юрий Бандажевський провів у зняволенні 6 годів. Насамреч, великою силою може бути підтримка колег-навукоўцаў у світі, якою професор адчув на власному досвіді.
Я відчував, я бачив цю солідарність, може, з неї і почалось. Не почалось від американців, коли було розпространено сообщення по моїй проблемі, коли міжнародна амністія отримала інформацію. Так як я член Нью-Йоркської академії наук, вони одразу ж відреагували. І відреагувала група нобелівських лауреатів, які писали, требовали, воззвали, и отреагировали академики из России. Вот Яблоков вместе с своим сообществом больше никто, остальные притихли. Беларусь молчала. И я встречался сейчас с некоторыми людьми, которые были тогда президентами Академии наук, потом занимали другие посты, потом стали оппозиционерами. Интересно на это все смотреть.
Беларускія навукоўцы павінны пераадолець страх і адчуць, што яны могуць знайсці падтрымку і абарону ад калег у свеце. Про визначенні практичних підходів до оборони навукоўцаў велася розмова на зустрічі і симпозіумі «Обороняючий університет. Академічна свобода у Центральній Усходній Європі», які провели наприкінці червня у Вільні Європейський гуманітарний університет і міжнародна сітка «Scholars at Risk» – «Навукоўці у небезпеці». У її директора Роберта Куіна я питаюся, що, на ягоную думку, найперш варто ведаць беларусам про гэтую міжнародную сетку.
Я думаю, найперш, що варто ведаць беларускім навукоўцам про нашу сетку, це тое, що яна існує. Ми запрашаємо беларускі університети долучыцца до нас. Ми лічым, що академічная свабода – питання важне для усіх інституцій, незалежна ад краіны. Калі недзе ёсць навукоўцы, якія адчуваюць, што не могуць працаваць свабодна ў дадзены момант дома, дома, ім варта сконтактавацца з намі. Мы дапамагаем незалежна ад таго, ці з'яўляецца сябрам нашай сеткі універсітэт, дзе працуе навукоўца, які да нас звернецца.
Міжнародная сетка навукоўцаў у небяспецы дапамагае пацярпелым на радзіме навукоўцам знайсці магчымасць працаваць за мяжой. Часцей у амерыканскіх універсітэтах, але таксама ў Еўропе ды іншых краінах свету. Беларускія ВНУ ў гэтым праекце не ўдзельнічаюць. І ці рэальна спадзявацца, што яны далучацца? Роберт Квін.
Я думаю, гэта магчыма. Гэта рашэнне прымае кіраўніцтва універсітэта ў залежнасці ад таго, якія каштоўнасці яны прадстаўляюць. Самае цікавае, што такія выпадкі ёсць. Мы дапамагаем навукоўцу, які не можа працаваць у сваёй краіне, і адначасова універсітэты яго краіны прымаюць іншых даследчыкаў, якія не могуць працаваць дома. Напрыклад, мы маем у нашай праграме навукоўца, які быў вымушаны пакінуць Егіпет. І адначасова Егіпет прымае іракскіх навукоўцаў, якім трэба дапамога. У нас ёсць навукоўца, які быў вымушаны збегчы з Іспаніі, бо там яму пагражалі баскія тэрарысты. Але Іспанія прымае пацярпелых навукоўцаў з Калумбіі. Мы гатовыя на падобнае супрацоўніцтва з Беларуссю.
На канферэнцыі з удзелам каля 70 навукоўцаў з усяго свету з розных кантынентаў абмяркоўваліся пераважна праблемы абароны навукоўцаў і акадэмічнай свабоды ў цэнтральнай усходняй Еўропе. Калі я запыталася ў Роберта Куіна пра тое, як выглядае тут Беларусь, дзе навукоўцы, якімі незадаволеныя ўлады, звальняюцца з працы, пераследуюцца, трапляюцца ў турмы, зачыняюцца цэлыя ўніверсітэты, як гэта было з ЭГУ, Роберт Куін сказаў, што паводле досведу працы з пацярпелымі навукоўцамі ва ўсім свеце, няма ў свеце краіны, дзе ўсе навукоўцы могуць быць цалкам у небяспецы. І адначасова ў кожнай краіне могуць быць свае пэўныя плюсы для навуковай працы.
Я думаю, нават у самых, так бы мовіць, шчаслівых, бяспечных краінах заўсёды існуе пэўная напружанасць што да акадэмічнай прасторы. Таму што праца ўніверсітэта ў тым, каб крытыкаваць і сумнявацца. І гэта натуральна стварае напружанасць. Калі б у краіне не было б ніякіх праблемаў, універсітэты, дзяржава і грамадства жылі ў гармоніі. Там, дзе гармоніі няма, універсітэты могуць стаць дэстабілізацыйнай сілай, і не абавязкова ў кепскім сэнсе. У такой сіле можа быць найпершая патрэба таго ці іншага грамадства, калі ў ім існуе несправядлівасць, калі ў ім няма гармоніі. Так што наша праца патрэбная паўсюль, і вельмі хацеў бы больш размоваў і кантактаў з універсітэтамі і навукоўцамі ў гэтым рэгіёне, і мы маглі б таксама многаму навучыцца ад іх.
Гэта першая такая сустрэча ў Еўропе. Мы спадзяёмся, што яе вынікам будзе далучэнне універсітэтаў гэтага рэгіёну, у тым ліку і Беларусі, да міжнароднай сеткі навукоўцаў небяспецы, сказаў мне яе дырэктар Роберт Куін. Ён адзначыў, што ўпершыню такі сімпозіум праводзіцца ў Еўропе, і менавіта ў Вільні, дзякуючы еўрапейскаму гуманітарнаму універсітэту, які сам з'яўляецца ахвярай акадэмічных рэпрэсіяў, але працягвае працу і дапамагае іншым навукоўцам, менавіта дзякуючы міжнароднай падтрымцы. Ректор ЕГУ Анатоль Михайлов.
Само по себе
гэта падзея вельмі добры пачатак, які дазваляе нам усім звярнуць увагу на важнасць акадэмічнай і прафесійнай салідарнасці. І толькі такое супрацоўніцтва дае надзею. Цяпер еўрапейскі гуманітарны універсітэт стаў месцам канферэнцыі, таму што мы здолелі прадэманстраваць здольнасць супрацьстаяць тым небяспечным тэндэнцыям, якія ёсць у Беларусі, у ціску элементарных свабод чалавека. Я думаю, чым больш мы будзем знаходзіць у сабе энергію супраціву, тым меней будзе дзеянне ў такога кшталту.
Стымулююць на падобнага рода дзеянне.
Перадачу «Беларуска замежжа» на хвалях свабоды вядзе Таццяна Поклад.
Абарона свабоды навуковай думкі і тых, хто яе стварае, гэта не толькі справа, якая тычыцца сферы чыстай навукі. Гэта неабходна для сучаснага развіцця і грамадства, і дзяржавы. І навука, і акадэмічная адукацыя робяцца важным элементам трансфармацыі грамадства, і не проста ў нейкі іншы стан, але ў такі стан, які дапаможа грамадству выжыць у сучасным свеце. Гэта кажа рэктар ЭГУ Анатоль Міхайлаў.
Само по себе
гэта падзея вельмі добры пачатак, які дазваляе нам усім звярнуць увагу на важнасць акадэмічнай прафесійнай салідарнасці. І толькі такое супрацоўніцтва дае надзею. Цяпер еўрапейскі гуманітарны універсітэт стаў месцам канферэнцыі, таму што мы здолелі прадэманстраваць здольнасць супрацьстаяць тым небяспечным тэндэнцыям, якія ёсць у Беларусі, у ціску элементарных свабод чалавека. Я думаю, чым больш мы будзем знаходзіць сабе энергію супраціву, тым меней будзе дзеянняў такога кшталту.
Дырэктар міжнароднай сеткі навукоўцаў небяспецы і кіраўнік фонду выратавання навукоўцаў Роберт Куін кажа, што ў навукоўцаў у Беларусі ёсць розныя магчымасці далучыцца і атрымаць дапамогу.
Калі ў тых, хто слухае нас, з'явіцца пытанне, як далучыцца, то калі вы падзяляеце ідэі акадэмічнай свабоды, адказнасці, празрыстасці, усе асноўныя каштоўнасці універсітэтаў, вы маглі б дапамагчы нам скантактавацца з большай колькасцю універсітэтаў, таму што гэта важна для акадэмічнай салідарнасці і для развіцця навукі.
Пра канкрэтных асобаў, якія звярталіся ў сетку навукоўцаў небяспецы, пра дапамогу ім, стыпендыі, працы на захадзе, Роберт Куін не сказаў, бо гэта інфармацыя не для адкрытага распаўсюду.
Мы атрымалі прыкладна пару дзясяткаў заявак ад беларускіх навукоўцаў, і можна сказаць, што мы ўжо знайшлі месца для некаторых з іх, часова, каб яны маглі працягваць свае даследаванні, калі яны не могуць іх рабіць на радзіме, але з той умовай і надзеяй, што яны вернуцца, іх праца дасць плён для іх краіны.
Ну, я надеюсь, что мы будем сотрудничать. Я знаю, что структуры, в частности, Европейский гуманитарный университет, вызывал, требовал моего освобождения в тюрьме. Я прочитал на сайте, что они подавали петиции, и, в принципе, это та же программа.
Юрый Бандажэўскі кажа, што гэта важна не толькі як гуманітарная праграма, але як гарантыя захавання навуковай думкі. І як гарантыя дапамогі і надзеі для тых навукоўцаў, якія маюць сваю пазіцыю, якія сур'ёзна і адказна ставяцца да сваіх даследаванняў, не спяшаюцца з высновамі, але, зрабіўшы выснову на падставе дэтальнага навуковага аналізу, трымаюцца з годнасцю навукоўца. Прафесар прыехаў у Літву некалькі месяцаў таму з Францыі, каб працаваць у Вільні, бліжэй да Беларусі. Тут ён выкладае, стварае сіндзікат ліквідатараў аварыі Чарнобыльскай АЭС і міжнародны цэнтр праблемаў экалогіі радыяцыйнай бяспекі чалавека.
Идея хорошая, идея, позволяющая сохранить научный потенциал, собрать его, составить прогноз явления и, естественно, в первую очередь, защиты того, что можно защитить в условиях такого взмоченного, повышенного радиационного воздействия, которое получило население Белоруссии и Литвы и всего этого, начиная с 60-х годов. Огромнейшая доза радиации, поэтому мы имеем такие проблемы. Но идея сложная, в смысле, сложно притворяется, потому что одно дело сказать, ну и то не просто было. Это брюссельская конференция, которая прошла 17 апреля в Европейском парламенте, на котором были представители Белоруссии, и я работал там на ней. Впервые Европейский парламент в своей декларации выразил несколько конкретных позиций, в частности, создание вот этого центра экологии и здоровья в Литве. Ну и сразу мы видели реакцию, вы видели, что МИД Белоруссии 21 апреля выразил. Но я вижу, что есть нежелание, чтобы этот центр существовал. В свете есть поддержка, но посмотрим, как оно будет развиваться, потому что меня уже жизнь научила в этой ситуации, и это не такая простая вещь.
Але ёсць разуменне ў людзей, што гэта справа неабходная, і цяпер задача аб'яднаць намаганні, кажа прафесар Бандажэўскі, які рыхтуе сёлета ўвосені канферэнцыю ў Вільні па Чарнобылі.
Я надеюсь видеть и ученых из Беларуси. Я послал приглашение. Я надеюсь, что это будет еще одним, ну, маленькой песчинкой для того, чтобы консолидировать силы и пойти дальше. Все равно, как бы это тяжело ни было, мы продолжаем эту работу. И люди должны знать, знаю, что свободу слушают. И хотел бы, чтобы белорусы услышали. Это люди, для которых я работаю. Я просто хочу сказать им, что я продолжаю. И люди, которые находятся возле меня из разных стран, тоже продолжают эту помощь, поддержку. Ну, а нужно и белорусам понять, что они тоже должны стать на защиту себя, своей нации, своей здоровья. Они должны откинуть вот этот страх, который у них существует перед житейскими обстоятельствами.
Про новые инициативы профессора Бандажэўскага, про то, чем он теперь занимается, проблемы, с якими доводится сутыкаться навукоўцу за мяжой у працы для Беларуси, слухайте у наступной передачи «Белорусское замежжа». Больше информации у тексте передачи на сайте свобода.орг, а со мной можно сконтактоваться праз Skype, альбо написать мне на адрес poklad@vilnia.com. Это ваша передача, так что долучайтесь.
Перадачу «Беларуска за межа» на хвалях свабоды падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!